Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի հունիսի 13-ն է, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների Վաշինգտոնյան հանդիպումը ոչ թե տարաձայնությունների, այլ երրորդ երկրի պաշտոնյաների շրջագայության հետ է կապված։ Հանդիմությունը ծրագրում է բողոքի գործողություններ, որոնք պետք է կանխեն հայ-ադրբեջանական համաձայնության կնքումը։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները ստիպված են երթևեկել ադրբեջանցիների տեղակայած անցակետով։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Բաքվում ենթադրյալ բռնություն փաստաբանի նկատմամբ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Պաշտոնության նախարարությունը հայտարարել է, որ ադրբեջանական զինուժն այսօր կրակել է Տրետուքի և Սոտքի հատվածում հայկական դիրքերի ուղղությամբ, կիրառելով նաև ականանետ։ Հայկական կողմում տուժածներ չկան, հայտարարում է ռազմական գերատեսչությունը։ Բաքուն իր հերթին հայկական կողմին է մեղադրել Քելբաջարի շրջանում ինժեներական աշխատանքների իրականացնող տրակտոր թիրախավորելու համար։ Առկա են լրջագույն մտահոգություններ, որ ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հող է նախապատրաստում Լեռնային Ղարաբաղում հերթական ագրեսիվ գործողությունների և էթնիկ զտումների իրականացման համար, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, վկայակոչելով Բաքվի տևական ժամանակհնչող հայտարարությունները հրադադարի խախտումների վերաբերյալ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր Բաքվում հայտարարել է, որ Անկարան պատրաստ է ցանկացած պահի գլխավոր հյուպատոսություն բացել Շուշիում։ Էրդողանի խոսքով այդ քայլն ուղերձ կլինի ողջ աշխարհին, հատկապես Հայաստանին։ Էրդողանը Բաքվում է պետական այցով, այսօր նա հանդիպում է ունեցել ադրբեջանի նախագահի հետ, ապա տեղի ունեցել ընդլայնված կազմով բանակցություններ մանրամասները լուրերից հետո։ Հունվարի 12-ի Վաշինգտոնյան բանակցությունները հետաձգվել են ոչ թե հակասությունների, այլ Թուրքիայի նախագահի Բաքու այցի պատճառով։ Այս մասին ազատության հարցինի պատասխան հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Ուկրաինական Կրիվոյ Ռոգում 5 հարկանի բնակելի շենքի վրա ռուսական հրթիռային հարձակման հետևանքով զոհվել է 10 մարդ, տասնյակ զինք վիրավորվել են։ Պաշտոնական Կիևն այսօր ավելի վախահորդել էր, որ անցած գիշեր ռուսական ուժերը 1 տասնյակից ավելի թևավոր հրթիռներ և անօթաչուներ են կիրառել ուկրաինական բնակավայրերի ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր Մայամիի դատարան է հրավիրվել գաղտնի փաստաթղթերի ապօրինի պահման արդարադատությանը խոչընդոտելու գործով։ Դաշնային դատախազը պնդում է, որ Սպիտակ տան նախկին ղեկավարն ապօրինի կերպով տասնյակ գաղտնի փաստաթղթեր է պահել իր առանձնատներում, հրաժարվելով դրանք վերադարձնել հետաքննությունների դաշնային բյուրոյին, ազգային արխիվին։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահն այսպիսով որպես քրեական մեղադրյալ կներկայանա դատարան արդեն երկրորդ անգամ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ 3 Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջնորդությամբ պետք է հանդիպեին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարներ Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը։ Սակայն դեռ անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ բանակցությունները Բաքվի խնդրանքով հետաձգվում են։ Պատճառը ոչ այնքան իհայտ եկած մի նոր տարաձայնություն էր, որքան տարածաշրջանային զարգացումը։ Մայիսյան քվեարկություններով երրորդ անգամ Թուրքիայի նախագահ վերընտրված Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը պետք է մեկներ Ադրբեջան, որտեղ հավանաբար ուզում էր հաշվետվություն լսել հայ-ադրբեջանական գործընթացի մասին։ Այսօր ազգային ժողովում պարզաբանումներ է տվել խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայ-ադրբեջանական Վաշինգտոնյան բանակցությունները ոչ թե կողմերի տարաձայնությունների պատճառով են հետաձգվել, այլ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի համոզմամբ դրա պատճառը Էրդողանի այցն է Բաքու։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, Թուրքիայի նախագահ, երեկուշ երեկոյան է այցելել Ադրբեջան, սա նրա վերընտրվելուց հետո առաջին արտասահմանյան ուղևորությունն է։ Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հերթական փուլը 3 պետք է տեղի ունենար Վաշինգտոնում, սակայն ավելի վաղ Հայաստանի արտգործնախարարությունից հայտնեցին, որ դրանք հետաձգվել են բացի խնդրանքով։
Իմ ընկալմամբ, եթե որ ես համադրում եմ փաստերը, հաշվի առնելով որ ադրբեջանական կողմը, գիտեք, ինքը առատաձեռն են ճակերտավոր իմաստով հայտարարություններ եւ ագրեսիվ պահվածքով, ես ենթադրում եմ եւ համադրելով փաստերը, որ Թուրքիայի նորընտիր նախագահ ժամանել է Բաքու, պատճառը հետաձգման ես դիս դա է։ Չէ, հակասությունները չեն կարող լինել, որտեվ պրոցեսը չի կանգնել, պրոցեսը շարունակվում է եւ ոչ միայն մի հարթակի մակարդակով, այսինքն նման տենդենս ես չեմ տեսնում։ Ենթադրում եմ, որ մոտ ապագայում։
Իդեպ, խորհրդանում ազգային ժողովի նախագահն ու իշխանական պատգամավոր Արման Եղոյանը անդրադարձան Սյունիքի ճանապարհին, թե ի վերջո կողմերից ով է վերահսկելու այդ ճանապարհը, ռուսական կողմը, որը ամրագրված է Երակոմ հայտարարության մեջ, թե հայկական պատգամավորները նշել են հայկական կողմի տեսակետը։ Արման Եղոյանը հայտարարեց, որ հայկական կողմը պետք է վերահսկողություն իրականացնի, լիարժեք բեռների վերահսկողություն, թե ինչ բեռներ են անցնում Հայաստանի տարածքով, ինչ քաշով, ինչ տեսակի, և հայկական կողմը պետք է ունենա որոշում կայացնելու հնարավորություն արգելելու այդ բեռների տեղափոխումը Սյունիքի ճանապարով և հակառակն։
Նորից եմ ասում, խնդիր որպես այդպիսին չկա, կա բանակցային պրոցես, որտեղ կան կարծիքներ, որոնք փորձվում են վերել ընդհանուր եզրերի եւ ընդհանուր որևիցե համագումար ստանալ, բայց նման բան չկա։ Ես չգիտեմ, եթե Ադրբեջանը տենց ուզումա, որ ռուսական կողմը վերահսկի մուտքը, ապա Հայաստանը նույնպես կարող է ուզել, որ երրորդ երկրի ինչ-որ ներկայացություն հսկի, որովհետև սահմանների բացումը, ապա շրջափակումը, դա փոխադարձ պրոցես է։ Եթե ադրբեջանցին պետք է գա Հայաստանի տարածքով գնա Նախիջևան, հա, նշանակում որ Հայաստանի բնակիչը նույնպես կարող է Ադրբեջանի տարածքով գնա Ռուսաստան կամ որևիցե այլ երկիր, եւ պայմանները պետք է նույնը լինեն, եւ մեր դիրքորոշումը այդ առումով միանշանակ է։
Այսօրվա տեխնիկական միջոցներով շատ լայն հնարավորություն կա վերահսկողություն հասկացության տակ գետնի վրա կազմակերպել տարբեր միջոցառումներ, հա, բայց սա չի, հարցի մեխը սա չի, ախ դուք անընդհատ հարցը տանում եք դեպի տեխնիկական նրբությունները, հարցի մեխը դա չի, հարցի մեխը այն է, Հայաստանի Հանրապետություն երբ մտնում է մեկ ավտոմեքենա, Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի 100%-ով իմանա ինչ է այդ մեքենայի մեջ, ինչքան է այդ մեքենայի մեջ, երբ մտավ այդ մեքենան Հայաստանի Հանրապետություն, երբ դուրս եկավ Հայաստանի Հանրապետությունից, այ սրա մասին է խոսքը, եւ մեր պատասխանն այն է, որ 100%-ով Հայաստանի Հանրապետությունը սա պիտի իմանա մեկ, եւ երկրորդ հերթին ունենա իրավազորություն որոշելու, թե որ ավտոմեքենան, որ տեսակի բեռը, որ քանակի բեռը կարող է մտնել Հայաստանի Հանրապետություն, եթե օրինակ արգելված, հասկանում եք, չէ՞, իմ անունը չտամ այդ բեռների, բեռներ կան արգելված, որոնք բնականաբար հասկանում եք, չեն կարող տեղափոխվել։
Հայաց ընդդիմությունը ցանկանում է խափանել հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի հավանական կնքումը եւ մտադիր է դրան հասնել հանրային պայքարի միջոցով։ Այդ նպատակի մասին է խոսել Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ վերընտրված Իշխան Սաղաթելյանը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Փաշինյանի կողմից Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը կանխելու նպատակով հայ հեղափոխական դաշնակցությունը պատրաստվում է համաժողովրդական ընդվզման եւ ձևավորում է դիմադրության ճակատ։ Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի նորընտիր ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանն այսօր հրավիրած ասոլիսում պնդեց, եթե երկրի ներսում չլինի դիմադրություն, ապա Հայաստանի վարչապետն այդ փաստաթուղթը ստորագրելու է, քանի որ Սաղաթելյանի համոզմամբ Փաշինյանի եւ Ալիևի միջև կա պայմանավորվածություն, այս տարվա ընթացքում այդ գործընթացը հասցնել ավարտին։
Այն ինչի մասին հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, եթե դա ստորագրվի, դա խաղաղության պայմանագիր չի, շատ հստակ դա նոր կապիտուլյացիա է, եւ եթե դա ստորագրվի, դա աղետալի եւ ողբերգական հետևանքներ է ունենալու հայ ժողովրդի համար։ Դա կանխելու գլխավոր հիմնական, եթե կուզեք միակ ճանապարհը, համաժողովրդական ընդվզման եւ դիմադրության ճակատի ձևավորում։ Մենք պետք է հասնենք նրան եւ մեր գլխավոր խնդիրը այս պահին դա է, որպեսզի այդ փաստաթուղթը չստորագրվի։ Դրա համար մենք պետք է ժողովրդին ընդվզումը կազմակերպենք, ժողովրդին դուրս բերենք պայքարի։
Դաշնակցությունը պատկերացնում է, թե ինչպես պետք է ժողովրդին մոբիլիզացնել, բայց նախ իրենց բոլոր գաղափարները քննարկելու են խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերի հետ։ Հետո նոր դուրս են գալու պայքարի։ Ժամկետներ Սաղաթելյանը չնշեց, բայց նաեւ հաստատեց, ամռանը գործողություններ կլինեն։
Նիկոլ Փաշինյանը որևէ մանդատ չունի Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու։ Դա ամբողջությամբ հակասահմանադրական, հակապետական, ոչ լեգիտիմ գործընթացը, որը արժանանալու է մեր ժողովրդի ցասմանը, դիմադրությանը եւ ընդվզմանը։ Մեկ հոգի չի կարող որոշել մեր 5000-ամյա ժողովրդի ճակատագիրը։ Իսկ մենք ամեն ինչ անելու ենք, բոլոր հնարավոր միջոցներով պայքարելու ենք այս իրավիճակից դուրս գալու։ Կոնկրետ օր, ժամ, տեղ այս պահին չեմ կարող ասել, բայց որ ամբողջ ուժերով եւ ծավալով լցվելու ենք այս գործին, այդ մասին շատ հստակ հայտարարում։ Այո, առնվազն տեսնելու եք քայլեր, որով արտահայտվելու է, որ մեր ժողովուրդը դեմ այս պրոցեսին։
Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչը փակագծեր չբացեց, արդյոք արդեն սկսել են քննարկումները քաղաքական մյուս ուժերի հետ։ Միայն նշեց, որ այս պահին բոլոր ուժերի խնդիրն է մարդկանց բացատրել փաստաթղթի ստորագրման դեպքում սպասվող աղետի բոլոր հետևանքները։ Իշխան Սաղաթելյանն ընդգծում է, անցած 3 տարիների ընթացքում իրենց հիմնական անհաջողությունների պատճառը եղել է այն, որ չեն կարողացել ժողովրդի լայն զանգվածներին բացատրել այդ սպառնալիքները և դուրս բերել պայքարի, բայց վերջին 1 տարում իրավիճակը փոխվել է։
Եթե անցած տարի Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց նշաձողը իջեցնելու մասին, և մենք այն ժամանակ շատ հստակ ասացինք այդ վտանգները և դուրս եկանք պայքարի, շատեր են ժամանակ չէին գիտակցում խորությամբ ինչ է կատարում, և մեզ մեղադրում էին, որ ձեր պայքար իշխանության համար։ Իսկ հիմա կարծում եմ բոլորի համար ակնհայտ է, մարդը շատ պարզ և հստակ հայտարարել է, որ գնում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում թողնելու ճանապարհով, իսկ դա աղետալի և ողբերգական հետևանքներ է ունենալու առհասարակ հայ ժողովրդի համար, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության և մեր պետականության։
Դեկտեմբերի 12-ից Լեռնային Ղարաբաղը շրջափակման մեջ է, հիմա թերևս 100% բլոկադա չէ, մարդիկ ռուսների կամ Կարմիր խաչի միջնորդությամբ պարեն և առաջին անհրաժեշտության ապրանք են ստանում, նրանց օգնությամբ էլ փոքր խմբերով մեկնում են Հայաստան և այնտեղից վերադառնում։ Սա Ադրբեջանը ներկայացնում է որպես միանգամայն ազատ տեղաշարժ, կարծես ասում է աշխարհին, ինչ բլոկադա, Ալլահը վկա, հեն է տեսնում է, գնում գալիս են, դուք այդ հայերին նենք պրոպագանդային մի հավատացեք։ Մինչդեռ նրանք, ովքեր ստիպված են անցնել այդ անցակետի նվաստացուցիչ քավարանով, ուրիշ ճար չունեն, փաստորեն պատանդ են։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ժողովուրդ, ճիշտ է, որ արդեն Ստեփանակերտ-Երևան ավտոբուսներ են գործում։ Վերջին օրերին արցախցիներն ամենաշատն այս հարցն են հնչեցնում համացանցային իրենց խմբերում։ 10 օր է Հակարիի կամրջի ադրբեջանական անցակետով կանոնավոր փոխադրում են սկսել ռուս խաղաղապահները, իրենց 28 տեղանոց մեքենան է գնում գալիս։
Ճիշտ է, շատ այնտեղ հերթագրվածներ կան, վերջի տվյալներով ավելի շատ են Հայաստանից Արցախ եկողների թիվը, քան Արցախից Հայաստան։
Արցախում ռուս խաղաղապահների հետ համագործակցության կենտրոնի ներկայացուցիչ Գևորգ Միրզոյանի տեղեկացմամբ, բազմաթիվ ընտանիքներ, որ կես տարի առաջ միջանցքը փակվելուց հետո մնացել էին Հայաստանում, սպասում են դպրոցահասակ երեխաների քննություններն ավարտվեն ու վերադառնան։ Փոխադրվում են միայն հրատապ կարիք ունեցողները կամ անցակետի տարբեր կողմերում մնացած ընտանիքի անդամները։ Սվետա Սահակյանի հարսնութորը Աբովյան հյուրերին եկել 7 ամիս առաջ, այստեղ հարսը ծննդաբերել է, փոքրիկը 5 ամսական է, հայրիկի հետ դեռ չի հանդիպել։
Դեռ իրա պապային չի տեսել։ Երեխեքը մեղքեն ինչքան առանց պապայի մնան։ Դրա համար ճիշտ է, շատ դժվար է հիմա գնալը, ճիշտ է։
Մարդիկ հերթագրվել ու ամիսներով սպասում էին, թե երբ է գալու Արցախ տեղափոխվելու իրենց օրը։ Անցակետով անցնում են միայն ռուս խաղաղապահների կամ Կարմիր խաչի մեքենաներով։
100 տարեկան տատիկ ունեմ ընդեղա։ Սա խնդիրներ է։ ճանապարհը փակելով մեր ամեն ինչ փակվեց։
Անցակետի այս երթևեկությունն ամեն անգամ հայտնվում է ադրբեջանական տեսախցիկների օբյեկտիվում։ Բաքուն պարբերաբար կադրեր է տարածում, թե ինչպես են հայերը անձնագրերով հերթ կանգնել իրենց հսկիչ խցերի առջև։
Արվում է ուղղակի թոս փչելու համար միջազգային հանրության աչքերին։
Իդեպ ադրբեջանցի սահմանապահները սկանավորում են հայերի անձնագրերը։ Արցախի օմբուդսմենը շեշտում է, միջանցքը հայկական մեքենաների համար մնում է փակ, առանց խիստ անհրաժեշտության և երրորդ կողմի, այնտեղով որևէ հայ չի անցնում։
Էրդողանը Երևանից է Բաքվում, այսօր նա առանձնազրույց է անցկացրել Իլհամ Ալիևի հետ, խոսել է աշխարհին և Հայաստանին հատուկ ուղերձ հասցեագրելու պատրաստականության մասին, անդրադարձել է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Զանգեզուրի միջանցքի բացումն անխուսափելի է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ այսօր Բաքվում կայացած բանակցությունների ավարտին հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը։ Որքան արագոր են բացվի Զանգեզուրի միջանցքը, այնքան լավ ներկայիս աշխարհ քաղաքական պայմաններում միջին տրանսպորտային միջանցքի կարևորությունը մեծանում է, Կասպից ծովի ափով բեռնափոխադրումների ծավալն աճում է, այդ իսկ պատճառով Ադրբեջանն ընդլայնում է տրանսպորտային լոգիստիկ հնարավորություններն։ Այսօրվա բանակցությունների ընթացքում մենք քննարկեցինք Զանգեզուրի միջանցքի շուտափույթ բացման հարցը, և ես կարող եմ ասել, որ այդ միջանցքի բացումն անխուսափելի է։ Ամեն դեպքում մենք այդ ուղղությամբ մեր ջանքերը մեծացնելու ենք։ Այդ միջանցքի բացումը նոր հնարավորություններ կստեղծի բոլոր երկրների համար և դրական ազդեցություն կունենա տարածաշրջանում գործարար կապերի վրա, այդ արում էր Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահի այս հայտարարությունը հնչեց Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ ավելի քան մեկ ժամ շարունակված դեմ առ դեմ, ապա նաև ընդլայնված ձևաչափով բանակցությունների ավարտին։ Եվ հենց ընդլայնված կազմով հանդիպման ժամանակ էր, որ Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց Շուշիում գլխավոր հյուպատոսարան բացելու պատրաստակամության մասին։ «Մենք ցանկացած պահի պատրաստ ենք Շուշիում գլխավոր հյուպատոսություն բացել այն պահին, երբ դուք դա ցանկանաք», դիմելով իր ադրբեջանցի պաշտոնակցին հայտարարում էր Էրդողանը, հատուկ ընդգծելով, որ նման քայլի շուտափույթ իրագործումը ուղերձ կլինի ողջ աշխարհին, մասնավորաբար Հայաստանին։ Ադրբեջանական և թուրքական աղբյուրների փոխանցմամբ Ալիև Էրդողան այսօրվա բանակցությունների գլխավոր թեմաներից մեկը նաև երկկողմ ռազմական համագործակցության հետագա խորացումներ։ Մենք այսօր քննարկեցինք նաև պաշտպանության և պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտներում մեր համագործակցության հեռանկարները։ Այս տարի նախատեսված է 16 համատեղ թուրք-ադրբեջանական զորավարժություն անցկացնել, դրանցից 6-ը արդեն կայացել են։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո մենք ասում էինք, որ ադրբեջանական բանակն այսուհետ զարգանալու է թուրքական մոդելի հիման վրա, և այսօր մենք դրա ապացույցները տեսնում ենք, հայտարում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Թուրքիայի նախագահն այսօր ևս խոսում էր Բաքվի և Անկարայի իր բնորոշմամբ եղբայրական հարաբերությունների մասին, որոնց զարգացմանն իր խոսքով աշխարհում հետևում են նախանձով։ Էրդողանն այսօր վստահեցնում էր, որ իր նոր մեկնարկած երրորդ նախագահական ժամկետի ընթացքում թուրք-ադրբեջանական երկկողմ հարաբերությունները շարունակելու են զարգանալ մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքի հիման վրա։
İki devlet, tek millet anlayışıyla geleceğe yürüyeceğiz.
Հիշեցնեմ, որ Թուրքիայի նախագահը պետական այցով Բաքու ժամանեց 2-7 ուշ երեկոյան Կիպրոսի հյուսիսային թուրքաբնակ հատված կատարած ուղևորությունից հետո Էրդողանի այցի պաշտոնական մասը մեկնարկեց այսօր առավոտյան Հեյդար Ալիևի գերեզման այցելությամբ։ Դրանից հետո Ադրբեջանի նախագահի նստավայրում կայացավ Թուրքիայի նախագահի դիմավորման արարողությունը ռազմական շքախմբերի մասնակցությամբ։
Merhaba asker. Nasılsınız?
Վերադառնանք մեր հայկական հարցերին, պատկերացրեք մի զարմանալի վիճակ, մեղադրյալի նկատմամբ բուժեք իրարվում, փաստաբանը փորձում է միջամտել և ժողովրդական լեզվով ասած մի մուշտ ել նա է ստանում։ Այսքանով ՏՀՀ պատմությունը չի ավարտվում, փաստաբանը նաև դառնում է ամբաստանյալ Հայաստանը կպատահի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Փաստաբանը պնդում է, որ Մեղադրյալի աթոռին է հայտնվել միայն այն բանի համար, որ փորձել է ոստիկանությունում փրկել պաշտպանյալին մի խումբ պարեկների ու ոստիկաների բռունցքների ու ոտքերի հարվածներից։ Ավելին, Կարեն Ալավերդյանը պատմեց, որ պաշտպանյալին ծեծելուց հետո ոստիկանները նաև իրեն են բռնության ենթարկել, սակայն այժմ Ալավերդյանին է մեղադրանք առաջադրվել խուլիգանության և պաշտոնատար անձի ծառայողական գործունեությանը խոչընդոտելու համար։ Փաստաբանը երկրից չբացակայելու ստորագրություն է տվել։
Առանց որևէ անհրաժեշտության, առանց որևէ փաստական հիմքի, առանց որևէ իրավական հիմքի, իմ նկատմամբ իրականացվել է անհարկի ֆիզիկական ուժի գործադրում, ձերբակալվել եմ, կիրառվել է ձեռնաշղթա և հատուկ միջոցներ։
Իրավապահները նաև քննում են ոստիկանների գործողությունների օրինականությունը։ Ոստիկանությունից միայն փոխանցում են, որ ծառայողական քննություն է ընթանում։ Փաստաբան Ալավերդյանը պատմեց, որ ամեն ինչ սկսվել է անցած շաբաթ դատարանում իր պաշտպանյալի և նրա ընկերոջ միջև փոքր միջադեպից, հաշտվել բարեկամաբար հրաժեշտ են տվել միմյանց։ Քիչ անց փողոց դուրս գալով նրանց են մոտեցել մի խումբ ոստիկաններ, պաշտպանյալին առանց որևէ հիմնավորումների տարել կենտրոնի բաժին, ինքն էլ հետևել է նրանց, հասել ոստիկանության կենտրոնի բաժին, ներկայացել, որ փաստաբան է ու կարող է շենք մուտք գործել։
Ես ուրեմն հաղթարելով այդ նրանց հարուցած արգելքները բացեցի աշխատասենյակի դուռը եւ հայտնաբերեցի պաշտպանյալիս գետնին ընկած ձեռնաշղթաները հետևից ամրացված բերանի վրա գետնին ընկած եւ ոստիկանության 5-ից 6 ծառայողներ միաժամանակ հարվածներ են հասցնում նրա գլխի մարմնի տարբեր հատվածներին որևէ խտրականություն չդնելով իրենց գործողությունների մեջ։
Փաստաբանը պատմում է, որ մոտեցել է գետնին ընկած պաշտպանյալին, բարձրացրել նրան, փորձել հանդարտեցնել իրավիճակը, ընդգծում է, սպասում են, որ ոստիկանությունը հրապարակի միջադեպի կադրերը, եթե իհարկե ունեն, քանի որ ծեցի ենթարկող եւ ոչ մի պարեկ տեսախցիկ չի ունեցել։ Իր հարցին էլ թե ուր են հակոստին ամրակցվող տեսագրող սարքերը, պատասխանել են թե լիցքավորվում են։
Ստեղծված իրավիճակը ոչ թե ոստիկանության ստորին օղակների, ինչ որ ինքնիրավչական գործողությունների արդյունք է, կամ իրավիճակից ելնելով ինչ որ հանգամանքների պատահական զուգորդմամբ առաջացած իրավիճակ է, այլ կոնկրետ համաձայնեցված համապատասխան վերադասների հետ։
Փաստաբան Կարեն Ալավերդյանի խոսքով ոստիկաններն իրենից պահանջել են լքել ոստիկանության շենքը, իսկ ինքն ընդդիմացել է, պնդելով, որ ոստիկանը նման պահանջ ներկայացնելու իրավունք չունի, ինքը պետք է պաշտպանի քաղաքացու շահերը, սակայն ի վերջո իրեն ծեծել են ու ձերբակալել։
Իմ գործողությունների ընդհանուր բնույթը եւ փախուստի դիմելը դրանք հակոտնյա երևույթներ են, այսինքն բացակայել է նաեւ ձերբակալման նպատակը։
Փաստաբանների պալատի նախագահը պնդում է, ոստիկաններն իրավունք չունեին փաստաբանին արգելել գտնվել այն տարածքում, որտեղ նրա պաշտպանյալն է։ Փաստաբանն իր գործն է արել, հայտարարում է Սիմոն Բաբայանն ու պնդում, ոստիկանության խախտումները սրանով չեն ավարտվում։ Քաղաքացու շահերը ներկայացնող փաստաբանին իրավունք չունեն խուզարկել, նրա նկատմամբ կիրառել արցունքաբեր գազ։ Ալավերդյանին ձերբակալել են, բայց այդ մասին չեն տեղեկացրել պալատին, ինչը եւս ըստ Բաբայանի օրենքի խախտում է։
Ես ուզում եմ հստակ պատկերացնել բոլորը, թե պետական իշխանության մարմինները, թե ոստիկանական համակարգի աշխատակիցները այս երևույթը անթույլատրել են։ Փաստաբանական համայնքը հաստատ արձագանքելու է համարժեք։
Ռուս-ուկրաինական փոխադարձ սպանդը շարունակվում է, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր վաղ առավոտյան ռուսական կողմը հրթիրակոծել է Կրիվոյ Ռոգ քաղաքը, հրթիռներից մեկը խոցել է ինք հարկանի բնակել է շենք, ինչի հետևանքով նախնական տվյալներով 6 մարդ զոհվել է, 25 վիրավորվել։ Հրթիրակոծության հետևանքով վնասվել են նաև քաղաքացիական օբյեկտներ Դնեպրոպետրովսկի մարզում, առանց լույսի է մնացել ավելի քան 9000 մարդ։ Ինչ այդ շարունակվում է ուկրաինական հակահարձակումը, Ուկրաինայի զինված ուժերը հայտարարել են այսօր Բերդյանսկի, Տորեցկի և Բախմուտի ուղություններում առաջընթացի մասին։ Բերդյանսկի ուղությամբ ուկրաինական ուժերը առաջ են գնացել 500 մետրից մինչև 1 կիլոմետր, ազատագրելով մոտ 3 կիլոմետր։ Տորեցկի և Բախմուտի ուղություններով առաջխաղացումը կազմել է օրական մինչև 250 մետր։ Վերլուծաբանները նկատում են հակահարձակման արդյունքում ուկրաինական բանակի առաջխաղացումը սպասվածից համեստ է, իսկ կորուստները բավականին մեծ։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով ռազմիճակատում ընթանում են ծանր մարտեր։
Բայց ժեստքի ալենաշրուհիե
Մարտերը ծանր են, բայց մենք առաջ ենք գնում եւ դա շատ կարեւոր է։ Հակառակորդի կորուստները հենց այն են, ինչ մեզ պետք է, ու թեև այսօրերին եղանակն անբարենպաստ է, անձրևները դժվարացնում են մեր գործը, այնուամենայնիվ մեր զինվորները կարողանում են արդյունավետ գործել։
Ուկրաինական հաջողությունները վերաբերում են փոքր գյուղերին եւ մինչ այժմ ռուսական օկուպանտների ուժեղ պաշտպանական գծում լուրջ բեկման նշան ուսուցիչներ չեն նկատվել, գրել է այսօր New York Times-ը։ Արևմտյան պաշտոնյաները ուկրաինական առաջխաղացումը դեռ չեն մեկնաբանում։ ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդի համակարգող Ջոն Քիրբին 3 հրաժարվել է մեկնաբանել ուկրաինական հակարձակումը, շեշտելով, թե դա պետք է անի նախագահ Զելենսկին։ Սպասումները հակահարձակումից սակայն մեծ են, ավելի վաղ արևմտյան մամուլը բազմիցս գրել էր, թե Ուկրաինայի օգնության շարունակությունը մեծամասամբ կախված է լինելու ռազմիդաշտում արձանագրված հաջողություններից։ Ավելին, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ընդգծել է, թե ուկրաինական հաջողությունները ռազմիդաշտում հակահարձակման ժամանակ կմոտեցնեն խաղաղությունը։
Հակահարձակման ժամանակ Ուկրաինայի հաջողությունը երկու բան կբերի. այն կամրապնդի իր դիրքերը ցանկացած բանակցային սեղանի շուրջ, և դա կարող է նաև հանգեցնել նրան, որ Պուտինը վերջապես կենտրոնանա իր սկսած պատերազմի ավարտի շուրջ բանակցությունների վրա.
Եվրոպացի առաջնորդները նույնպես համարում են, որ ուկրաինական ուժերի հաջողություններն այս հակահարձակման ժամանակ վերջ կտան պատերազմին, և ընդհանրապես արդեն ժամանակն է, որ Ռուսաստանը պարտվի այս պատերազմում, հայտարարել է այսօր Գերմանիայի կանցլերը Ֆրանսիայի և Լեհաստանի առաջնորդների հետ հանդիպմանը։
Եկել է Ռուսաստանի պարտության նրա նախագահի կողմից իր սխալն ընդունելու, այնուհետև զորքերի դուրսբերման և արդար աշխարհի մասին լուրջ երկխոսության մեկնարկի ժամանակը։
Առաջնորդների հանդիպման օրակարգում էր նաև եկող ամիս Վիլնյուսում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի նախապատրաստման հարցերը։ Գագաթնաժողովից Ուկրաինան ակնկալում է անվտանգության երաշխիքներ ստանալ և Դաշինքին անդամակցելու ճանապարհային քարտեզ։ Բրյուսելն էլ պարբերաբար հայտարարում է, թե նախ պետք է հաղթել այս պատերազմում։ Այս նույն հանդիպմանը Ֆրանսիայի նախագահն առաջինը արևմտյան առաջնորդներից հայտարարեց այսօր, որ ուկրաինական հայտարարված վճռորոշ հակահարձակումը սկսվել է և այն ամիսներ կտևի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
ՆԱՏՕ-ում հուսով են, որ մոտ ապագայում կլուծվի Դաշինքին Շվեդիայի անդամակցության հարցը, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցությանը խոչընդոտող Անկարայի պահանջները բավարարելու քայլերը նարվում, որպեսզի մինչ գալիք ամսին Վիլնյուսում կայանալիք Դաշինքի գագաթաժողովը Թուրքիայի խորհրդարանը վավերացնի Շվեդիայի անդամակցության հայտը։ Շվեդիայի կառավարությունը արտահերտ նիստում որոշել է Թուրքիային արտահանձնել քրդական բանվորական կուսակցության աջակիցներից մեկին, ում արտահանձնումը պահանջել էր Անկարան։ Այս մասին հաղորդել է Շվեդիայի հանրային հեռուստաընկերությունը։ Ավելի վաղ, մայիսի 30-ին, Շվեդիայի Գերագույն դատարանը որոշել էր, որ արտահանձնման օրենքին և մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիային համապատասխան որևէ արգելք չկա նրան Թուրքիային արտահանձնելու համար։ Խոսքը Թուրքիայի 35-ամյա քաղաքացու մասին է, որը 2013 թվականին թուրքական դատարանի կողմից դատապարտվել էր 4 տարի 7 ամիս ազատազրկման թմրանյութերի հետ կապված գործով։ Շվեդիայի Գերագույն դատարանի լսումներում նա պնդել է, որ իրեն արտահանձնելու իրական պահանջը իր աջակցությունն է քրդական բանվորական կուսակցությանը։ Նա ասել է, որ Թուրքիայում պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակվելուց հետո ինքը Թուրքիայից հեռացել է օրինական կարգով և Շվեդիայում աշխատելու իրավունք էր ստացել։ Շվեդիայի հանրային հեռուստաընկերությունը նշում է, որ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտ ներկայացնելուց հետո սա Ստոկհոլմի կողմից առաջին արտահանձնումն է Թուրքիային։ Ռազմական դաշինքների հարցում ավանդաբար չեզոք դիրքորոշում պահպանող Շվեդիան և Ֆինլանդիան Հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու հայտ ներկայացրեցին, երբ Ռուսաստանը ներխուժեց Ուկրաինա։ Ըստ կարգի, նոր հայտերը պետք է վավերացվեն դաշինքի բոլոր անդամների կողմից։ Շվեդիայի հայտը մինչ հիմա չեն վավերացրել Թուրքիան և Հունգարիան։ Անկարան իր կողմից վավերացնելու դիմաց պահանջներ է դրել։ Որոշ ձգձգումներից հետո Ֆինլանդիայի հայտը վավերացվեց, և Ֆինլանդիան արդեն ՆԱՏՕ-ի 31-րդ անդամն է։ Իսկ Ստոկհոլմից Անկարան պահանջում է շուրջ 100 քուրդ ակտիվիստների արտահանձնում, ինչպես նաև ավելի կոշտ դիրքորոշում որդեգրել ԿԲԿ-ի աջակիցների հանդեպ կուսակցություն, որը Թուրքիայում ահաբեկչական է համարվում։ Անցած մայիսին Շվեդիայի խորհրդարանը հակահաբեկչական օրենսդրությունը խստացնող փոփոխություններ է ընդունել, որոնք ուժի մեջ մտան հունիսի 1-ից։ Անկարայում վաղը նախատեսված է ՆԱՏՕ-ի Թուրքիայի, Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ներկայացուցիչների հանդիպում։ Ըստ թուրքական մամուլի, վաղվա հանդիպումը վճռորոշ նշանակություն է ունենալու, որի արդյունքից հավանաբար պարզ կլինի, թե արդյոք Անկարան միջև ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը կվավերացնի Շվեդիայի հայտը։ ՆԱՏՕ-ի առաջիկա գագաթաժողովը տեղի է ունենալու հուլիսի 11-12-ին Լիտվայում։ Շվեդիան լիա հույս է, որ կանդամակցի հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Վարշավայում Լեհաստանի արտգործնախարարի հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում Շվեդիայի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավար Տոբիաս Բիլստրոմը ասել է, որ Շվեդիան անդամակցության առաջին իսկ օրվանից պատրաստ է լինել դաշինքի ակտիվ և հավատարիմ անդամ և նպաստել բոլոր անդամների անվտանգությանը։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։